Кафе. С мен Клара Маринова. И още един политик в ефира на Радио К2, Чавдар Пейчев, народен представител от политическа партия БДЦ, член на комисиите по икономическа политика и туризъм и за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по закона за електронните съобщения. Здравейте, господин Пейчев.
Здравейте.
Тази комисия с това дълго име, просто докато го произнесе, човек и забравя за какво става дума.
Да,
да започнем.
Накратко наричаме комисия за контрол на службите за сигурност.
Да, да. Продължаваме. Може би и аз трябва така да почна да я наричам. Господин Пейчев, днес решение на Конституционния съд, да го коментираме най-напред него. Решението се отнася до питането на народни представители във връзка с бъдещи промени на Конституцията. Както се и очакваше, Конституционният съд не разглежда бъдещи промени и затова отговори, че въобще няма да се занимава с този проблем. Вашия коментар.
Ами, да ви кажа честно, не съм течение. Просто ни по оперативки излизаме, не знам.
Добре.
Или преди малко събитие.
Добре. Ами да, да. Добре, тогава вашата позиция, ще подкрепите ли на първо четене конституционните промени?
Да.
Тоест,
като гласуване, да. Ще подкрепим.
Да. Защото днес, например, председателя на парламентарната група на АБВ, професор Борисов, след решението на Конституционния съд, заяви, че АБВ няма да подкрепят на първо четене конституционните промени. С това може ли да се наруши мнозинството и да пропадне идеята за промени в Конституцията?
Ами, надявам се да намерим диалог.
Така?
В крайна сметка управляващите трябва да осигурят мнозинството за управляващата коалиция, да осигурим мнозинството за приемане на първо четене на законопроекта. Ние от самото начало заявихме, че подкрепяме промените в Конституцията, без да искаме нищо в замяна, т.е. няма да се пазарим под никакъв повод за тези промени.
Вие доста често почнахте да гласувате заедно с управляващите, се без нищо да искате. Не знам как ще възприемат тази ваша позиция, вашите избиратели.
Ами, ние напрекъсто заявяваме, че сме градивна опозиция и имаме...
Ама не, вие по-скоро станахте при съдружна партия, отколкото градивна опозиция, защото все по-малко се чува критика и все повече подкрепяте във всичко управляващите. Това с промяната на името ли се случи или някакви висши държавни съображения диктуват тази ваша позиция?
Позициите са изцяло, както вече ви казах, с национално отговорно мислене и поведение.
Да. Добре, да продължим с друга тема. Тази ще отложим тогава, когато си изработите позиция във връзка с решението на Конституционния съд. Преди два дни започна поредната нова учебна година. Емоции, радости, цветя от децата, за учителите, емоции за родителите. А ние, журналистите и обществото, задаваме въпроса. Защо, какви и до кога проблеми в системата на образованието? Още повече, че в момента на второ четене дебатирате закона за предучилищното и училищното образование. Вашия коментар по тези теми.
Вече го приехме, да.
Да. Не сте го приели, имате още. Приехте някои от текстовете.
Моя коментар е, че
така?
Реално промените в образованието ще настъпят с промяна в политиката на Министерството, тъй като и с новия закон програмите се оставят основно на Министерството да ги поставя и решава какви да бъдат. Тоест, самия закон няма да повиши качеството на образованието, решенията вътре. Самите планове, които се спускат от Министерството, трябва да бъдат на ниво, насочени към практиката, ориентирани към професии, с които да се излиза от средното образование и да имат приложение след това в икономиката.
Не знам, вие сте свързани с бизнеса. Как възприемате факта, че държавата ще финансира частни структури? По същия начин не трябва ли, да речем, ваши представители, които имат частен бизнес, също да претендират държавата да ги финансира? В здравеопазването, в едрия и средния и дребния бизнес. Що за странност е това държавата да финансира частни структури. Как го обяснявате това?
Имате предвид частните детски градини
и училищата? И училищата, да.
Реално погледнато с закона, който се приема, предполагам господин Кенов се изразил позицията пред вас, че до голяма степен се обезмисли финансирането на частни училища.
Да, те се отказват още, взето големите. Големите имам предвид.
Да, с тези 20% да. Прием безплатен, практически дори се оскъпява работата на училището, ако приеме субсидия.
Да, да.
Така че това е ялова промяна, да го наречем.
Аз лично съм обезпокоена много от два проблема, свързани с образованието. Един е за недофинансирането. То е свързан, разбира се, с общото състояние на икономиката на страната. Но не е ли редно, и тук вие ще дадете компетентно мнение, бизнесът да се обвърже много по-ярко, по-дълбоко, по-системно с образованието и да го подпомага финансово. И второто е с отказа на немалка част от българските деца да посещават училище. Една част още от първи клас, друга част след седми клас. Но все едно, неграмотната нация е нещо много страшно. Неграмотните деца засягат не само културната идентичност на нацията, но и нейната национална сигурност. Как ще се преодолят тези два огромни проблема за българското образование?
Напълно споделям вашето мнение. При приемането на бюджета тази година за следващата, това ще е една от основните претенции на нашата партия за повишаване на бюджета за образование. Като ние смятаме, че това е ключовия момент, с който ние ще решим повишаване на стандарта за бъдещето в България и поддържане на по-голям брой население и икономика. Имам предвид, че реално погледнато начинът ние да си гарантираме външни инвеститори да инвестират в България и да пренесат производството си тук е да има квалифицирана работна ръка.
Точно така.
Неминуемо ние откъдето тръгваме с доходите, нивото на доходите, откъдето тръгваме е толкова ниско, дори ако се удвоят или утроят, отново тук ще са по-ниски заплатите, отколкото на европейски
развитите
икономики. Но за да го постигнем, трябва от нашата образователна система да излизат грамотни и образовани хора, които имат желание и амбиция да работят и с труд да си изкарват хляба.
А за отказа да се обучават децата? Как ще се намесите вие политиците? Какво трябва да направи държавата, за да гарантираме, че децата не ще ходят на училище? Просто, ясно
реално
разбираемо.
Се приемат стимули за това децата да учат и съответно има административни наказания, неполучаване на социални помощи и други такива, които се приеха с пенсионната реформа. Която скоро приехме. Так, в тази посока трябва да се действа.
Така.
Трябва да се разяснява на хората и тази кампания още от предучилищна възраст децата да се изтеглят и по цял ден да бъдат в друга среда е от жизненно важно значение. Затова една прослойка от нашето общество да промени светогледа си.
Да.
И така да го кажем да надскочи средата.
Няма как да не ви попитаме за вашия коментар за най-тежкия проблем, който ни съпътства от лятото на тази година, пък и малко преди това. Бежанския проблем. Огромен проблем за България, за Европа, за света. Какъв е вашия коментар?
Моят коментар е, че спешно Европейската комисия трябва да направи анализ на ситуацията и да вземе мерки. Натиска на който сме подложени до момента, има сценарий, по който да се отвои утре. И този начин да се предизвика стрес в целия Европейски съюз и ситуацията да излезе от контрол. Аз мисля, че в момента на голяма степен тя е извън контрол, но нещата има възможност и да се получат. Така че според мен Европейската комисия пропусна момент, в който трябваше да направи в перспектива ясна оценка на възможните събития и да вземе съответно мерки. И това трябва да се промени веднага. т.е. трезво да се погледне на рисковете за бъдещето.
Не трябва ли преди всичко да се търсят причините за този проблем, а не да се занимаваме, както до сега става, с следствията?
Ами трябва да се занимаваме с всички фактори, които ще предопределят това ние да управляваме ситуацията и
събитието,
да, които ще изпаднем в бъдеще. Както и причините, така и текущото състояние. Има около 2 милиона бежанци в Турция, за които нямаме гаранция, поне аз не знам такава. Примерно половин милион бежанци да тръгнат другия месец към Европейския съюз.
Аз имам предвид като причини политиката на големите държави, големите държави, които предизвикаха тези проблеми. Като се почна от Съединените щати и се свърши с братята на сегашните бежанци от богатите държави в Персийския залив. Те някак се дистанцират, а първопричината е там някъде в тяхната политика.
Абсолютно съм съгласен с вас. Въпросът е доколко ние можем да влияем на поведението на Съединените щати, както и на арабските държави.
Не, аз не говоря само ние, говоря въобще световната общественост, защото всички виждаме в репортажите, че не повече от една трета от бежанците бягат от Сирия и от войната и от държави с военни конфликти. Много по-голяма част са тези, които са икономическа емиграция. Виждаме здрави и прави млади мъже.
Тук можем да допълним, че това са държави, в които в момента или скоро Съединените щати са имали някаква военна операция или и са водили война.
Да.
Безспорно, това, което се случва, е последица от техните действия в този регион.
Да, да.
Но как пак не казвам, това по никакъв начин не дава. Това, че го осъзнаваме и го говорим до голяма степен, не ни дава лостове, с които да управляваме събитията.
Накрая, как се готвите за местните избори, които буквално чукат на вратата ни?
Ами, подготвят се листи, обсъждат се кандидати. В 170 общини ще имаме листи, в 90 общини ще имаме кандидати за кметове.
Да. Ми да ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря ви на вас и на вашите слушатели.
Чавдар Пейчев, народен представител от парламентарната група на БДЦ.